Vi ved det egentlig godt. Relationer er vigtige. Relationen mellem pædagog og barn, lærer og elev er en vigtig forudsætning for kvalitet i dagtilbud og i skole. En god relation har positive virkninger på barnets trivsel og på barnets faglige, personlige og sociale kompetencer på kort og lang sigt. Men hvad er en god relation? Hvordan opnår man gode relationer? Og hvad skal man fokusere på? Alt dette og meget mere vedrørende relationer er i dag emnet for #uddebatpod. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og i dag har jeg fået lov til at besøge Ph.D., skoleforsker og vinder af Ph.D.-koppen i 2017, Louise Klinge, til en snak om relationsarbejde. Tak fordi, at vi må komme og besøge dig her, Louise. Og vi vil gerne snakke om relationer. Og det første spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille dig, det er, hvorfor er relationsarbejde vigtigt?
Det er vigtigt, fordi det sker hele tiden, så vi kan ikke rigtig komme udenom det. Fordi jeg har interviewet 80 børn og unge i forbindelse med min skoleforskning. Og der viser det sig, at i alle samspil med deres lærer, der går eleverne ind og afkoder, vil den her voksne mig gerne? Har den her voksne mig på scene, eller også som klasse på scene? Og det er sådan set alt, hvad læreren gør verbalt og nonverbalt, som eleverne går ind og registrerer. Og alle de registreringer, alle elevernes konklusioner, går ind og påvirker relationen. Så arbejdet med relationen sker hele tiden. Og når eleverne så kan mærke, hey, der er en voksen her, der vil mig. Hvad end er det, fordi han siger, hey, godt, 5 dage at se jer i dag. Eller han siger, i dag skal vi arbejde med bronzealder. Det bliver vildt spændende. Det er alle mulige ting, både faglige og sociale karakter. Når de kan mærke, at den her voksne vil mig, så vil de også gerne følge den voksnes lederskab. Så det har en kæmpe betydning for, om den faglige dagsorden kan blive sat, og vi kan få fælles fodslag om noget, der kan blive et fælles redde i forhold til, hvilken kvalitet relationen får. Og den bliver der arbejdet på hele tiden. Ikke kun, når vi har trivselsdage, men i alle lærerens handlinger.
Så det er spørgsmål om læring?
Det er der, vi kan se, at trivsel og læring hænger sammen. Fordi hvis først man bliver tryg i relationen, så er det, man begynder at få en åben og nysgerrig, undersøgende adfærd.
Og hvad er en god relation så?
Ja, en god relation, det er... Relationen udgøres af 3 elementer. Den udgøres af de konkrete samspil, vi har med hinanden. Ikke? De sker jo hele tiden fra øjeblik til øjeblik. De samspil hen over tid, en relation opstår ikke sådan lige midt i vundt. Der er jo en mængde af samspil, så på et tidspunkt så begynder vi at have, hvad vi kan kalde en relation, og det er der, hvor der er blevet koblet følelser og forventninger til hinanden. Så den gode relation, det er der, hvor der er positive følelser og forventninger til hinanden, fordi vi har positivt samspil med hinanden. Og det er betydningsfuldt, fordi i en undervisningssammenhæng, der er jo masser af samspil, der også er negative. Altså en voksen til 28 børn, der skal lykkes med at danne og uddanne. Der er mange ting, der kan gå galt undervejs. Ikke? Så der er ofte ikke tid nok, der er for mange, der er konflikter, der er børnene, der er frustreret hjemmefra. Der er alt muligt, der giver anledning til, at samspillet ikke er positivt. Men hvis der så er kommet positive følelser og forventninger til hinanden, så er man meget mere overbærende med alle de ting, der går galt. Blandt andet havde jeg interviewet nogle drenge i 6. klasse, der siger om deres lærer, der en dag var fuldstændig oppe i det røde felt, og faktisk rimelig uretfærdigt skældte og smelte klassen. Så siger drengene, han er lige blevet far, han er nok ikke sovet så godt i nat. Det er sådan noget, man gør, når man har en god relation til et andet menneske, så bliver man langt mere overbærende. Mm. Man går også ind og tolker det, den anden gør positivt. Der er nok en god grund. Og man får også lyst til at drage omsorg for hinanden. Så det er derfor, en relation tit har en selvforstærkende effekt. En god relation bliver nemt bedre, den dårlige relation bliver nemt dårligere. Mm. Det er derfor, det er svært at ændre relationer. Men det er derfor, det er så vigtigt, at man hele tiden skal have tid og refleksionsmulighed som lærer til at gøre det. Tale med sin kollega om, du må hjælpe mig med at pusse mine briller, fordi når jeg ser Adam, så får jeg ser næsten rødt. Mind mig om et eller andet, han gør, der også er fint og godt. Og det skyldes jo, at man har haft nogle negative samspil, der har givet sig negative, positive følelser og forventninger, man ikke længere ser Adam og ser hans handlinger, men man mærker bare sine egne følelser. Og det spiller jo ind på, hvordan man møder ham i det faglige rum.
Men hvordan opnår man sådan en god relation?
Ja, jamen den opnår man ved, at der skal være en overvægt af positivt samspil. Altså man må simpelthen... Men det er ikke noget, der så bare sker, og så spiller vi rundbold med hinanden, eller så laver vi nærværsøvelser. Nej, det kan sagtens ske, når vi er dybt fordybet sammen i at forstå romantikken som en kulturhistorisk periode, eller i anden gradsligning, eller hvad det er. Der, hvor vi er sammen om noget. Så engagerende undervisning er fuldstændig afgørende for at skabe gode relationer. Det er ikke nok, at man er sød og venlig og rar. Det synes eleverne er meget hyggeligt. Men børn går faktisk i skole, fordi de gerne vil lære noget. Når jeg har spurgt dem, hvad er en god lærer? Det er en, der er god til at lære mig noget. Og den lærer, der er god til at lære mig noget, det er jo en, der formidler et vedkommende stof, så engagerende, at der bliver bygget bro mellem børn og verden. Så den gode relation opstår i undervisningen, når læreren både har sit undervisningsindhold på sinde, er optaget af at skulle formidle noget om verden, og har børnene på sinde. Når den gode relation først er skabt, så kan man lynhurtigt komme i gang med at tale om sagsforholdet, tale om undervisningen, så har vi tillid til hinanden, vi har respekt for hinanden. Det udfordrende som lærer, det er jo, når man overtager en ny klasse.
Mm.
Fordi der kan vi ikke tage for givet, at de tror på, at du vil mig det bedste.
Nej.
Vi ved, at børn har det værre tit, end hvad vi egentlig lige formoder her i Danmark. Altså hver tiende vokser op i hjem med alkoholmisbrug.
Mm.
Hver sjette er udsat for fysisk vold derhjemme. Så de kan alt muligt god grund til at have mistillid til den voksne. Så det at melde ud tydeligt, jeg vil jeg gerne, altså nærmest eksplicit, om ikke andet, så i hvert fald at huske øjenkontakten, huske at sige hej, meget gerne give hånd, alle de der ting, der signalerer verbalt og nonverbalt.
Og hvad så, hvis du rent faktisk har en klasse, du ikke, for at sige som det er, du kan ikke lide dem?
Ja.
Hvis du har nogle børn, du er simpelthen, hold kæft, hvor er han irriterende.
Ja.
Hvad så?
Så alle kender det,
ja.
Og alle ved, hvor udfordrende det er, og hvor svært det er, fordi at det netop bliver selvforstærkende. Fordi netop på grund af, at en relation først er blevet negativ, så bliver din lyst til at drage omsorg mindre, din overbærenhed bliver mindre, så du tager ikke så nemt pytkasketten på. Det er som andre vil gøre, hvor du bare vil sige, det går nok. Og du begynder også at tolke negativt. Han gør det altid kun lige for at irritere mig. Ja. Han ved lige, hvad for nogle knapper, han skal trykke på.
Præcis.
Selvom det måske slet ikke er det, der er på spil.
Ja.
Så vi har fået farvet brillerne så negativt. Og det kan enhver professionel være udsat for. Og det er også derfor, vi ved, at professionalisme er ikke givet. Det er altså ikke sådan, fordi vi har fået et eksamensbevis, så vi er i stand til at handle professionelt altid. Det er vi kun nogle gange.
Ja.
Når vi har fået negative følelser og forventninger, så er vi ikke. Og der skal man bruge hinanden som team. Man skal... Lad mig nævne et par konkrete veje. En vej kunne være, at man har mulighed for at komme ind og observere klassen, hvor man ikke selv står med førertrøjen på og skal navigere i det her komplekse rum, men faktisk bare kan sidde og kigge, for så har du mulighed for at se hele klassen enten, eller nogle få elever. Du har nemmere ved at se dem som hele små mennesker eller store mennesker, når det er en anden, der er i gang med at undervise, så kan du pludselig forstå, gud, ens han gør det der, så er det jo i virkeligheden, fordi han forsøger at opnå det der.
Mm.
Eller måske reagerer han sådan, fordi der er en kammerat, der lige har talt sådan til ham. Altså man kan lige pludselig forstå, at der er en mening med det menneskes adfærd.
Mm.
Og når vi søger at forstå, tror på, at der er en god grund, tror på, at børn gør det godt, hvis de kan, så er vi i gang med det, vi kalder at mentalisere. Søger man at forstå, hvad der sker bag adfærden. Og det har vi tit ikke tid til, når vi står selv i kampens hede. Så det der med lige at tage en time out og se det lidt udefra, måske have mulighed for at følge med barnet ud i frikvarteret og lave noget på, ligesom på neutral grund, hvor man ikke har en dagsorden, man skal nå alt muligt, inden klokken ringer. Men bare lige et øjeblik har mulighed for at tale med barnet om noget på neutral grund. Meget gerne noget, barnet interesserer sig for. Man måske lige ser det her barn lyse op, og man lige får en lille del ind i det barns verden. Gud, han er fuldstændig vild med at stå på skateboard. Han bliver et helt andet barn, når han snakker om skateboard, end når jeg skal tale med ham om morfemer og udlyd og forlyd. Pludselig så ser jeg et menneske, der er... Ja, så det der med at få et andet, lige for at pudse sine briller, og det er så vanskeligt, og det er for mig at se noget af det vigtigste, teamet skal hjælpe hinanden med. At være ærlig om, jeg er overudfordret, den klasse eller de børn, mind mig om noget, de gør. Hjælp mig til at få øje på det, for jeg kan ikke se det længere. Og det har så stor betydning for de børn. Tid i skolen.
Så det er helt okay som lærer, fordi hver lærer ved jo godt, at det er jo nærmest er forbudt ikke at kunne lide sine elever,
ja,
kan man sige.
Det er rigtigt, det er
så det er okay at være erkende også over for sine kolleger på, at jeg har simpelthen en udfordring med de her drenge i selv klasse. I vil simpelthen hjælpe dem med, at...
Det er i den grad en professionel handling. Mm. Fordi når det ikke bliver sagt højt, altså man siger, at det er omkring 2% af den befolkning, der har pug og fjæs. Alle os andre, vi afslører verbalt og nonverbalt, hvordan vi har det. Så det er så tydeligt for de børn, at den her lærer er ikke særlig vild med mig. Og det forstyrrer hans fokus. Rent neuralt, så kan man se, at hjernen... Altså, så ved man, at noget, når man er i en situation, hvor man ikke at den anden ikke kan lide mig, eller man er ikke tryg, man er ikke værdsat, så er det angstprovokerende, så noget af opmærksomheden ryger fra frontallapperne, hvor der bor overblik, blandt andet langsigtet planlægning. Det stressfremkaldende, så vi bliver en lille smule mere primitiv. Opmærksomheden ryger hen mod reptilhjernen, ikke? Som er der, hvor logikken hedder kæmp, flygt eller frys. Så det bliver så meget vanskeligere for det her barn, både socialt og fagligt. Så for syv søren, det er jo fuldstændig menneskeligt. Selvfølgelig kan man ikke lide alle mennesker. Men man skal have et så nuanceret blik som muligt, så man skal melde ud, når ikke man har det, og hjælpe hinanden.
Og hvad så med eleverne? Hvis du har en klasse, hvis du har 6. klasse, og du ved, at de her børn, de kan faktisk ikke med hinanden.
Ja, de kan ikke med hinanden, ja.
Altså, hvad kan man gøre ved det? Har man sådan sådan fem hurtige råd-agtigt? Ja. Er der findes der quick fix, der hedder, altså de her øvelser, det ved vi faktisk, de virker i forhold til.
Altså, en af de mest effektive quick fixes, det er jo at få børnene til en stund at glemme sig selv, glemme det, der sker, der er svært imellem dem, glemme det, der er svært uden for undervisningen, fordi de fordyber sig og engagerer sig i noget, som er meningsfuldt. Så at lave undervisning, hvor de rent faktisk kobler sig på, hvor det ikke bare bliver abstrakte faglige metatermer, der siver rundt usynligt i rummet, som ingen rigtig kan koble sig på, så er der delt med plads til, at de udfordringer, der er børnene imellem, at de vokser og gror. Så vi skal have aktiviteter meget gerne sansende og skabende, hvor børnene bliver aktive, og meget gerne koble til noget, der har en dybere mening, for eksempel, fordi det gør gavn for nogen.
Ja.
Må jeg komme med et konkret eksempel?
Ja.
Jeg fulgte blandt andet en 6. klasse i Billund, og der var der en lærer der, der sagde til sin klasse, ved I hvad? Kære 6. klasse, der er mange ældre, der har mange problemer. Jeg foreslår, at vi arbejder med senior solutions. Og det var de med på, og så var der blandt andet 3 drenge, der gik ud og interviewede nogle ældre mennesker, og fandt ud af, at der var mange, der var ensomme, der var mange, der ikke fik nok motion. Så her sidste år, tror jeg det var, der tog de initiativ til at skrive en invitation som i skoletiden, som de hang op i de lokale supermarkeder. Og der stod, den 12.12. kl. 12 er der fælles gåtur for alle gamle i Billund. Vi serverer kaffe og kage, og alle er velkomne. Og der troppede alle mulige ældre mennesker op. De gik tur, det var så fint og hyggeligt. Og læreren var særlig glad for, at de her drenge gjort sig sådan umage med retstavning. Der var nogen, der skulle læse det, vi skrev. Så det der med, at man kan glemme sig selv og fordybe sig ind i noget, der er meningsfuldt. Læse venner, læse for de små, lave noget i medborgerhuset, lave en udstilling for de andre på skolen. Et eller andet, der rækker ud over selv, så kan vi glemme alt det fnider. Og så får vi positive oplevelser sammen, positivt samspil, så begynder der at kunne komme positive følelser og forventninger. Men, og så skal man altså også huske, at læreren fungerer som rollemodel for, hvordan er vi sammen herinde. Så man kan ikke råbe, så man kan ikke skælde ud til et godt fællesskab i klassen.
Nu skal I saftsuse med
det. Nu skal I kraftigt behandle hinanden respektfuldt. Det går gennem at være den rollemodel, der hele tiden møder dem med venlighed, med respekt. Selvfølgelig bliver man overudfordret, man kommer til at råbe ind imellem, man kommer til at gøre noget, der er dybt uhensigtsmæssigt, så siger man undskyld. Det er også at være en god rollemodel. Og alle lærere, der har sagt undskyld, ved, at det tæpper de ikke autoritet ved. Tværtimod. Man er en rollemodel for, at vi er alle sammen mennesker, der begår fejl. Så lad os komme op på hesten igen. Men samtidig skal det altså også slås fast. At overtage klasser, der er dysfunktionelle socialt, de holder på hinanden. Der er nogle klasser, der vil de engang, hvis der bliver delt noget ud, kage eller sådan noget, vil de ikke spise det, fordi det er simpelthen, man blotter sig for meget, når man sidder og putter noget i munden for sin, foran sine kammerater i gåseøjne. Man er så utryg, ikke? Men jeg tror ikke på, at man så bare skal lave en masse sociale ting. Altså, man kan sagtens gå faglighedens vej, fordi man skal glemme noget af det, der er ubehageligt.
Så det er ikke nok at lave forældrearrangementer? Og...
Nej, det vil også være fint. Og det vil være fint også at igen på neutral grund gå ud og få nogle fælles oplevelser osv. uden for det klasselokale, der måske er behæftet med så, meget negativ historik. Men det er altså det at finde ud af, hvordan kan vi skabe noget, der kan binde os sammen. Noget, der er fælles. Og det må meget gerne være faglig karakter. Og så skal lærerne også være ved rammer og strukturer. At vi har ikke indrettet skole på den mest intelligente måde, vel?
Nej.
En voksen til 28 børn, man skal lykkes med at danne og uddanne. Og forældre ved godt, at de kan knap nok overskue holde en børnefødselsdag, og der skal børnene bare hygge sig. Så det er krævende, og det undrer mig, at vi lader lærer stå så meget alene, som vi gør. Jeg fulgte en lærer blandt andet. Hun havde en dreng i 7. klasse, tror jeg, han gik i. Han kom fra et hjem med et dybt alkoholmisbrug. Han brøler hende ind i hovedet den ene dag. Du skal dø, Ditte, kan han råbe hende ind i hovedet. Lige bagefter vil han have en helt tæt på sig, for hun skal hjælpe ham med hans opgaver. Og stå i det følelsesmæssige krydspres, at det er så krævende. Så det, jeg synes ikke, vi tager opgavens kompleksitet helt alvorligt, når vi så meget laver en lærer til 28 børn. Det er simpelthen ikke, det er ikke godt nok for mig at se.
Er der... i den dagligdag, man ligesom står i,
mm-hmm.
Og der er rigtig mange ting, du som lærer skal fokusere på og prioritere i.
Mm-hmm.
Når vi så snakker relationsarbejde, altså nu har vi snakket om første relation mellem lærer og elev, mm-hmm. og nu har jeg vel eleverne.
Ja.
Er der en af de to, der er vigtigere end den anden, når vi snakker om læring i det hele taget i klassen? Altså at det er forhold mellem læreren og eleven, mm-hmm. der er mm-hmm. i gåseøjne vigtigere mm-hmm. end forhold mellem børnene.
Jeg tror,
hvis nu det er læringen, ja, vi snakker ja. Om. Ikke?
Alle mennesker har et dybt behov for at føle samhørighed, altså at føle sig forbundet med andre, mm. og føle sig som en værdifuld del af et fællesskab. Og det er fuldstændig, det er jo i alle de sammenhæng, du er i, der går du ind og fornemmer, at jeg er alene. Derfor er det svært at være nyansat. Du føler dig ikke forbundet endnu. Hvor skal jeg sætte mig henne? Ikke? Mm. Den nye barn i klassen. Jeg tror ikke, man på den måde kan sige det ene frem for det andet, fordi det er hele tiden de samspil, du er i, har du brug for at føle dig forbundet og have gode relationer. Så det gælder dine kammerater, det gælder din lærer. Men man ved fra forskningen, at lærer-elev-relationen påvirker børnenes relationer til hinanden.
Okay.
Så på den måde er læreren altså med til at sætte dagsordenen for, hvordan er vi sammen herinde.
Ja.
Og det er så tydeligt, klasser, der har haft nogle lærere over længere tid. Man kan næsten mærke det i maven, når man kommer ind. Er det her en stemning, der er blevet sat, hvor den voksne legitimerer, her må vi gerne være nedladende over for hinanden, her må vi gerne hæve os på hinandens bekostning, eller er der en atmosfære af hjælpsomhed, en atmosfære af, selvfølgelig går vi fejl, og så hjælper vi bare hinanden. Det er fuldstændig forskellige stemninger, og det er altså læreren, der har det primære ansvar i den her asymmetriske relation, fordi man står med det primære ansvar og skabe det. Men når du har spurgt til Morten, hvordan skaber man så den gode relation, så har jeg jo forsket i relationskompetencen. Ja, det er det. Og det er jo det læreren netop. Det er jo den kompetence, man bringer i spil, når man skaber de gode relationer. Og der er det rigtig vigtigt at understrege, at relationskompetence er altså ikke et eller andet, der er reserveret i en eller anden særlig lille skare mennesker, og så er der sådan nogle andre. Altså vi er jo født til at være i samspil med hinanden.
Ja.
Så alle mennesker, altså stort set, er født til, eller har med sig, at kunne afkode andre menneskers signaler og respondere hensigtsmæssigt, så vi kan være i et samspil, der er rart. Hele tiden afkode signaler og se, men nu er det min tur til at tage turen, og nu skal jeg lige vente på ham, og nu skal jeg lige... Altså alle de der små bitte signaler, der gør, at det er rart at få os at kommunikere med hinanden, det bor i os, den evne. Mm. Så relationskompetencen er fuldstændig almen menneskelig.
Mm.
Men når det så er en professionel sammenhæng, hvor det jo ikke kun handler om at have det hyggeligt, men bidrage til dannelse og uddannelse, der er der så mere i det end som så. Og det er hver eneste gang, at læreren handler relationskompetent, så understøtter man både trivsel og læring hos eleverne. Og der er tre konkrete kendetegn ved de her relationskompetente handlinger.
Og det er?
Ja. Det er alt det, man gør verbalt og nonverbalt og signalerer til eleven, jeg vil jeg gerne. Og det har jeg døbt for afstemmere.
Mm.
Altså afstemmer, det er simpelthen alle de signaler, mimik og gestik og tonefald, ordvalg, hvor man signalerer, jeg har jer på scene.
Mm.
Det muliggør, at vi kan blive afstemt med hinanden. Kom på bølgelængde, ikke? Få fælles fodslag. Men afstemmer, det er sådan set det, som den professionelle relationskompetence har til fælles med den almindelige menneskelige. Det gør alle mennesker hele tiden, når de gerne vil hinanden.
Mm.
Så er der det, jeg har benævnet, de omsorgsetiske handlinger. Det er der, hvor man tager ansvaret på sig som professionel. Jeg har hele det her udviklende menneske på scene. Jeg ved, for det ved langvarig følgeforskning, den relation, som en lærer har til en elev, påvirker det barn resten af livet. Det påvirker deres uddannelsesvalg.
Altså den der, vi kan altid huske den der lærer.
Lige præcis, ja. Og man har simpelthen lavet et stort metastudie fra Harvard, fra økonomer fra Harvard, at det påvirker indkomst, altså lønindkomst resten af livet, det påvirker dit uddannelsesvalg, familieliv, det påvirker så mange ting. Mm. Altså det er verdens vigtigste job at være lærer, eller være pædagog. Mm. Så de omsorgsetiske handlinger, det er der, hvor man tager det ansvar på sig. Der er mere på spil end bare de her morfemer, vi taler om.
Mm.
Eller at børnene skal lære at spille basketball, eller hvad end det er. Så derfor tager jeg på mig at fungere som rollemodel. Derfor har jeg en dyb respekt for hele det her menneske. Derfor søger jeg at nære deres etiske ideal om at møde verden venligt og respektfuldt. Så den lærer Bilund, der muliggør, at hendes elever kan bidrage til omgivelserne at se, jeg har en rolle at spille. Jeg kan gå ud efter en skolegang og gøre en forskel. Jeg både kan og vil. Jeg er blevet klædt i stand til det også fagligt. Det er en omsorgsetisk handling. Det er også der, hvor man bekræfter noget større i børnene end den umiddelbare adfærd. Jeg arbejdede på et tidspunkt som dansklærer på en smedeuddannelse.
Mm.
Udover at også have været lærer i skolen, så var jeg også på en smedeuddannelse. Der var de her unge smedelærlinge, de var nogle gange ved at komme op og slås med hinanden. Så fandt jeg ud af, at det havde en rigtig god effekt, når jeg sagde til dem, ved I hvad? Der er så meget skidt i livet. I har mulighed for at bidrage med noget, der er bedre end det der. Så det at gå ind og appellere til noget andet, noget større inden i det menneske, man står for, ikke? End bare en eller anden provokerende adfærd, det er omsorgsetisk. At vi nærer det etiske ideal om at møde verden omsorgsfuldt. Så vi har afstemmer, vi har omsorgsetiske handlinger, og så har vi noget, som jeg kunne forestille mig, at Hans Henrik Knob også har været inde på, da han var herinde i uddannelsesdebatten. Og det er, at man som lærer understøtter de her dybe psykologiske behov, som alle mennesker har for at trives og udvikle sig. Behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Så alle børn skal have plads til at tage personligt initiativ, opleve sig ved rettet i deres eget liv. Og det er jo tit, de ikke kan det. Nu har vi godt nok ikke de her 3.170 fælles faglige mål, men der er stadig mange ting, de skal nå. Man kan stadig godt opleve selvbestemmelse, selvom man ikke sidder ved rettet. Og det skyldes, at hvis jeg sidder på bagsædet i mit eget liv, der er nogle andre, der har bestemt, hvad vi skal lave, men hvis jeg kan se mening med det, så har jeg lyst til at sige ja. Så vil jeg gerne køre med. Så at give børn oplevelser og selvbestemmelse handler rigtig meget om, at det skal give mening for dem. Så, og der har vi igen en udfordring, når vi ofte lader akademiske termer sive ned, så de i anden klasse for eksempel lærer om intertekstualitet. Så der er noget med noget timing, at vi ikke altid helt husker, hvordan børns måde at være i verden er på. Og så er der behov for at opleve kompetence, som svarer meget til Banduras self-efficacy, altså at kunne håndtere de udfordringer, man står overfor. Så det her med i undervisning både at skabe struktur, børnene kan overskue, skabe passende udfordringer, tale så lidt som muligt, så de kan være aktive. Vi har tit alt for mange ord.
Ja, det er det.
Ja, da jeg var børnehaveklassleder, så kom Mathias op til mig en dag og siger, Louise, når du giver os en besked, så hører jeg bare, og så kom der bare volapyk ud af hans mund, fordi alt for mange ord. Så mange gange tror vi, at vi hjælper børnene med at vise så kompetente, vi er virkelig at forklare grundigt, vi skal bare holde mund, og så skal de i gang. Og så kan vi komme med de små forklaringer undervejs. Og så det, til sidst samhørighedsbehovet. Som giver dem en oplevelse af at være en værdifuld del af et fællesskab. De tre kendetegn, de relationskompetente handlinger, det understøtter trivsel og læring både hos det enkelte barn, og så klassen som helhed kan blive et læringsfællesskab. Og det gør alle lærere ind imellem, og ingen gør det altid.
Ja. Nej, for jeg tænker, at det, du siger, den er ved, at vi skal have, jeg er fuldstændig enig med dig jo også, men altså, det er det etiske, og vi kigger på det enkelte. Mm. Men du står også i den situation, at du kan jo ikke holde lige meget af alle 28, selvom du gerne vil. Så rent fysisk kan det jo ikke lade sig gøre,
Men det er heller ikke der. Professionalisme består jo ikke i at kunne lide dem alle sammen virkelig, virkelig meget. Professionalismen består i, at man stiller til rådighed. Jeg skal bidrage til det her menneskes trivsel og læring. Hvad har det menneske brug for lige nu? Og når du stiller dig selv det spørgsmål, hvad har det menneske brug for, så sætter du på en måde, så bliver du selv mindre vigtig. Ja. Mig og mine følelser er ikke så centrale. Så stiller du dig åben for, det er rent kirkegårdsk. Hvor er han henne? Hvordan skal jeg forklare det? Skal jeg lige gentage det en gang til hele klassen? Skal hun lige have en hånd på skulderen? Altså, så det handler ikke om mig og mine følelser. Det handler om at understøtte deres processer. Men der er det klart, der kan vores følelser komme på tværs. Og der synes jeg, vi har en udfordring med læreruddannelsen. Vi ikke tager mere alvorligt, hvor meget det personlige kan spille en ben, for at vi kan være professionelle. For at kunne være professionelle, så skal vi jo bruge os selv, men vi skal også kunne sætte os ud over os selv. Udover irritationen og antipatien og vreden. Fordi ellers så bliver det ikke kun spild af tid for børnene værd, så kan det også blive værre en spild af tid, hvis de går derhen. De er der 11.000 timer, ikke? De kan ikke sige op. Og hvis man bliver gjort forkert dag efter dag efter dag, jeg ærger mig over, at man ikke tager det personlige aspekt mere alvorligt på læreruddannelsen generelt. Og arbejder med, hvad stiller jeg op, når jeg kan mærke den her frustration? Hvordan regulerer jeg min egen arousal, når jeg er fuldstændig høj arousal, altså og i min følelsesvold, hvordan kommer jeg til mig selv igen? Det er et krævende krydspres at stå. Jeg synes ikke, vi tager kompleksitet.
Og hvad så, hvis de lærer dig, der måske har et eller andet, de råder med i deres liv? Også,
siden af? Ja, det er det. Altså, det spiller selvfølgelig ind, det gør det. Men der heldigvis, så er det sådan, hvis der først er en god relation til en klasse, de har mærket overvejende grad, den her lærer vil mig gerne, så er de som sagt slet ikke lige så følsom overfor, når det så nogle gange går helt galt, og man ryger helt i affekt og så videre. Fordi de har en grundlæggende tillid. Så det er... Så er der plads til alle de fejl, som selvfølgelig sker, for ingen er jo supermennesker, ingen er jo hjerner på en pind, der bare...
Nej. Jeg er nødt til at spørge dig, fordi tiden den løber. Ja. Og det er, der var en skolelærer, der spurgte mig selv, at jeg skulle spørge dig om en forskel, altså om der er noget, et kønsspørgsmål også.
Ja.
Altså om det er... Om der er noget evidens, der siger noget omkring forholdet med en kvindelig lærer og drenge, eller omvendt. Altså læreren her synes at have oplevet, at, og det er en dame, vi snakker om, en kvindelig lærer, som vi synes, hun har haft nogle udfordringer med nogle af hendes drenge i klassen.
Ja. Jeg kender jo slet ikke alt forskning. Altså, der er så uendelig meget klasserumsforskning, så jeg skal ikke kunne sige, om der er noget. Altså, det jeg kender til, når jeg læser mig ind i min egen forskning, og som jeg selv har bedrevet, der kan jeg altså ikke sige, at der er nogen forskel. Og det på baggrund af interviews med børn, interviews med lærer, videooptagelse af undervisning. Relationen betyder lige meget for både drenge og piger. Den betyder lige meget, hvad end du går i børnehaveklasse, eller om du er smedelærling. Vi har alle sammen brug for at mærke, at vi har en betydning for et andet menneske. Så relationen betyder lige meget, men det er klart, at den har en forskellig karakter, afhængigt af alder, og måske også af køn. Det kan, altså, men de her tre kendetegn ved relationskompetente handlinger, de går også på tværs af køn. Men, som når jeg sagde før, for at kunne agere professionelt, skal vi bruge os selv, vi skal også kunne sætte os ud over os selv. Og der kan vi jo altså godt som menneske have alle mulige ting, der trigger på grund af de samspil, man har haft i løbet af sit liv. Så der kan jo sagtens have været nogle erfaringer med nogle mennesker, nogle oplevelser, nogle mennesker, der gør, at lige præcis, når de børn gør sådan, så minder det mig om, det er ubevidst, og så handler jeg sådan. Ja. Så det, at der er en kønnet problematik, tror jeg mere simpelthen er hængt op på individets erfaringer gennem livet. Jeg tror altså ikke, man kan generalisere.
Nej.
Men jeg har ikke forskningsmæssigt belæg for at udtale mig om det.
Ja. Louise, hvis nu man som lærer eller som lærerstuderende hele tiden godt kunne tænke sig at vide noget mere om det her emne, er der sådan, kan du anbefale noget litteratur, eventuelt noget du selv har skrevet, som du synes, man kunne dykke ned i?
Når jeg holder oplæg rundt omkring, så anbefaler jeg altid, når jeg husker det, den amerikanske uddannelsesfilosof og tidligere leder, skoleleder og lærer, der hedder Nell Noddings. Nodding. Det er hende, der er ophavskvinde til begrebet omsorgsetik. Og jeg synes, det er vidunderlig litteratur om skole. Altså hvis man virkelig vil ind til, at man tager alvorligt, hvor stor betydning man har for børnenes dannelse ind i verden, som mennesker, der tør og vil bidrage til omverden, så skal man læse Nell Noddings. Så har jeg også lavet min PhD, den ligger gratis på nettet, men jeg har lavet den om til en meget mere formidlingsvenlig version med en hel masse cases. Så den hedder lærerens relationskompetence.
Så hvis man gerne vil finde nogle deciderede forslag, løsningsforslag, så er simpelthen din PhD, det er et godt sted.
Ja, det er det. Og så hvis man ikke gider alt de altså, tunge metodeafsnit osv., så bogen lærerens relationskompetence. Og den kommer så i sådan en miniformat her på Aarhus Universitets forlag i serien Pædagogisk Rækkevidde, der kommer en lille udgave, der bare hedder relationskompetence. Men der er... hvis man arbejder inden for gymnasieverdenen, så er Dorte Aagaard undersøgt jo gymnasielærers relationskompetence og har skrevet en bog på baggrund af det, der hedder Motiverende Relationer. Det er også en rigtig, rigtig fin bog. Og i det hele taget, hvis man ved viden om relationer, så Susan Hart, H-A-R-T, er helt utrolig vidende, fordi hun kobler hjerneforskning med udviklingspsykologien i det, hun så kalder neuroaffektiv udviklingspsykologi. Og ja, det er meget, meget inspirerende også. Der er en meget stor amerikansk relationsforsker, hedder Robert Pianta. Han er også anbefalesværdig, og jeg trækker meget på ham i min PhD. Og så er der så den hollandske Wubbels, W-U-B-B-E-L-S, som har meget fokus på klasseledelsesaspektet af det relationelle. Og jeg kunne nævne en strøm af navn. Anne Lind, der er herhjemme, er selvfølgelig også meget relevant. Men jeg skal lige sige bare lige supplere med en ting, Morten, så inden vi slutter. Det er, at... for nu har jeg bare været inde på det her med, at så kunne man gøre sådan, at det er vigtigt på grund af det og det, og så videre. Men jeg var i min forskning lige så optaget af at finde ud af, at ja, men alle lærere har jo gode intentioner. Og så er det, man står der, ikke, og lokummet brænder, og man oplever overensstemmelse mellem sine gode intentioner, som nogle lærere siger. Når jeg cykler hjem, tænker jeg bare, at det er jo slet ikke sådan, jeg vil være lærer. Så jeg var rigtig optaget af at finde ud af, hvornår er det, der er overensstemmelse mellem det, man vil, og så det, der så sker. Altså når man rent faktisk handler i overensstemmelse med den lærer, man gerne vil være. Så de her betingelser for at handle relationskompetent, hvad er det, der skal være til stede, det beskriver jeg også i den her bog, Lærerens Relationskompetence. Fordi jeg tror ikke, vi kan komme ind på nu, men der er 7 konkrete betingelser, og det er både rammer og strukturer, men det er også individuelle betingelser. Men det er altså også rammer og strukturer. Og jeg prøver vedvarende og bredeløs i alle mulige sammenhæng til forvaltninger og til politikere om, at ingen mennesker er hjerner på en pind. Der er altså også et fundament, man skal stå på for at kunne lykkes med at handle professionelt til gavn for de gode relationer, der understøtter børnenes læring og trivsel. Og det skal vi tage alvorligt, de rammer og strukturer. Det synes jeg ikke, vi er helt gode nok til i dag i den danske folkeskole.
Så der er noget, der ligger der arbejde foran os.
Ja, det gør der. Ja. Der har jeg skrevet en bog lige for nylig, der hedder Det gode skoleliv, som kommer ind på det. Hvordan får vi skabt en skole, hvor både børn og voksne trives bedst muligt på baggrund af et projekt sammen med, med nogle gode kollegaer omkring børns læringslyst. Der har vi skrevet den
Det gode skoleliv.
Det gode skoleliv, ja.
Louise, tusind tak, fordi at vi måtte komme forbi og lave den her podcast.
Velbekomme.
Du lyttede som sagt til Hashtag Uddebat på den videns- og pædagogik podcast, og i denne sammenhæng var det Louise Klinge og relationskompetence, vi snakkede om. Har du idéer til nye emner, vi skal tage op, så gå ind på hjemmesiden www.uddannelsesdebatten.dk og send os en mail. Tak for nu.